السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقيسي الهبين ونكسن ملك الصواة عدنا مغليسان وكسر لبادة برامج كعويسين اعاوئيو دلتر وهبين ثلاثة واربعة سو قريسو تاريخ دو وحكو بيغان تهايشن يتمنى كنوفمبر سنة كاللبادة كوني لحي يتمنى برامج كدقيسي الله وحاويدك لقي ماانا يحرونت الدلتر ايبوساسو qodobada ay idinku weheneen waxa kamida shil looga arinsanay arimaha nabadeynta magaalada Galkacyo ay ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wakiilka qaramada midoobe madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug iyo gudiyada nabadeynta Galkacyo oo maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf ee Galkacyo maxaa ka soo baxay kulankaasi
ninkii aan wax lahayn oo wada hadal wuxuuse ku waayo dadka dhibaateysan ama dhimanaya ama dhaawacmayo Soomaalidaana in loo turo
madaxweyne ku xeenka Puntland oo ka hadlay qorshaha dawladda ee degmada Qandala iyo dhismaha saylada xoolaha ee magaalada Galkacyo
waad garan kartaa ciidan meel soo galay dawlad ciidankeeduna si kasta oo dawladdu ciidanku haysto diyaar garintiisa iyo logisticskiisu muddo qaadan tahay
dawladda Puntland oo ku dhawaaqday in ka badan 300 oo booyada biyaha inay u direyso deegaamada abaarta ay ka jirto hala shabaab oo laga wareegay deegaano hoos yimaada gobolka Shabeellada Dhexe wadiyaasha gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada Boosaaso ka cabanaya burburka wadada laamiga ee ugu weyn ee dhexmara magaalada Boosaaso
wadadaasi markay saxmada tahayna way quntahay markay wadada furan tahayna way quntahay mar walba si walba u xitaa waayo godad bileedahay godadkana waa biyo u dhalada waa weyn laga soo shubo
qodobadaas iyo qodobo kale oo door ayaan barnaamijka caawi daljir ay idinku ugu soo gudbin doonaa waxa weydii kaga imaanaya xarunta daljir ee Boosaaso xarumaha daljir ee ku baahsan gobolada Puntland qaybo ka mid ah Soomaaliland bariga Itoobiya galmudug xibaha dalka Yemen xibaha dalka Cumaan iyo caalamka oo hoyga internetka ee radio daljir aad naga dhageysataan ayaa si toos ah naga dhageysanaysaan u diyaar garow mar kale ee barnaamijka caawiyo daljir gudugalna barnaamijka haatan qodobka ugu horeeya shir looga arinsanayay nabadeynta magaalada Galkacyo oo labada bilood ee ugu dambeeyay ka jireen xiisado u dhaxay Puntland iyo Galmudug ayaa maanta mar kale waxa uu ka dhacay magaalada Galkacyo shirkan ayaa waxa ka qayb galay madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo wakiilka qaramada midoobe gudiyo loo xil saaray nabada Galkacyo iyo xubno kale hadaba shirkaas waxyaabihii ka soo baxay waxay noo faahfaahinayaa Shaafiic Cabdiqaadir Warsame oo warbixintan inooga soo diray xarunta Radio Daljir ee Galkacyo.
Shirkan ayaa daba socday shirar maalmihii la soo dhaafay ka dhacay airport-ka magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Madowgu, taas oo xal loogu raadinayay colaadda magaalada Galkacyo. Shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay u qabilsanaha arrimaha qaramada midoobay Soomaaliya Michael Keetin, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashid Cali Shirmaake, madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed maamulka gobolka Madowgu kan degmada Galkacyo nabadoono culimo iyo masuuliyiin kale ugu horeyn ayaa waxa goobta ka hadlay nabadoon Yasiin Cabdi Samad oo kamid ah nabadoonada gobolka Madowgu
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaah sallallahu alaa sayidina Muhammad wa alaa alihi wa sahbihi wa sallim maanta waxa halkan ka dhacay airport-ka magaalada Galkacyo airport Cabdullaah Yuusuf airport kulan ballaaran oo ku saabsanaa xal u helidda mushkiladda magaalada Galkacyo ama degmada Galkacyo gaar ahaan waxaana yimid wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya u fadhiya European Union ka qayb ka mid xubno ka socda iyo waxa kale oo goob joog ahaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Puntland waxaanu anagu ahayn gudigii u xil saaraa wada xaajoodka dhinaca Puntland waxaanu la wadaagnay madaxda caalamka iyo madaxda Soomaalida meesha joogtayba afkaartayada ku saabsan sidii xal loogu heli lahaa mushkiladaha gobolkan midka aloosan gaar ahaan magaalada Galkacyo iyadana waxaanu fikir qabnay waa gudbinay waxaanu kaloo dalbanay in xabada lagu bedelo wada hadal oo ninkii wax lahi uu wada hadal wixiisa ku qaato ninkii aan wax lahayn uu wada hadal wixiisa ku waayo dadka dhibaateysan ama dhimanaya ama dhaawacmayo Soomaalidaana in loo turo qof حقي سكوشة جن كره هذا وكل اللي كره إن أنت جر شيكته جرتي وحوي شيء وهله إنه هدا عمل الدلاء ما هو الدلاء دني كمتشرته مركا هذا نمر له أركيان دني عيكله وعانوا نتشعل يا دي الله إنه مشكلة ده قبل كمدو جارهان دقمة قال كعبيه إن حلوار الله هله ودتك تشوجانا دبعت ذك بسكودان سومالي يورنا بندبعت ذا كبح ذا مركان سوكو بشركة نحركي سو إنتاس
مدحوينها مملكة قلم ذو عبد الكريم حسين جوليد أي أسناك هاللي قبت هاسي
أنا ذو هاي هيد سيدي حب الجوجين تلو لغنقلين لها علما أن الله كلا قادر شالي مركا شالي مركا وحد سكوغا شالي مركا وحد سكوغا إن قدي قدي ذي لسوا مقعب شاد مرحبا حال سوق جديد نسوم قعاب وسجال سجال حب مط يعني نسوم قعاوني وأهان نقنا جديد هرجن لها دقن جن لها حب الجوجنة عيدا ماذا نكر قاد لها حن آدي أدور جينا جديد أزي كلي حل قسمه يجرد يفترعوني يقرشوا إلي يا الوصف لي إني أردت أيدها وفرها وأهان نبضة iyo asiloonida inay ka shaqeeyaan si isku dhaf ah oo midaysan ay u shaqeeyaan si daacadnimo ay ilaahay nimana ay u shaqeeyaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa finnadan iyo dhibaatadan inay si dib dambe noogu soo laaban hadaan nahay reer mudu Soomaaliyo inaan hoggaaminayna laga sugayaa hadaan hal magaalo aan hoggaamin weyn hal magaalo nabad ku soo dabaal weyn hadda ceeb aan noqono
madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isna sheegay in loo baahan yahay in culada galkacyo loo xaliyo si dhab ah si aysan u soo laaban mar dambe
garabada gudoomay Michael Keaton ee gobolka ka socota AU Libya ee senatorkeena walaalkay Cabdi Waahid Cilmi Gojeex iyo inta kale ee martida aad dhamaantii waa shaqo weynaya igada ahab jira ee socda ee dhamaantii dadka ka shaqo dhawna waa soo dhaweynaya soo dhawaada ee galkacyo iyo garoonka Cabdullaahi Yuusuf ee waxa maanta isugu nimid oo meesha loogu yimid ee inta kale oo siyaasada joognay ee martida looga timid ee xamar oo hoggaaminayo SLS-ku waxaan isugu nimid waxa weeye inaad waxa idinku fakarka aad qabtaan iyo aragtidiina aad u jeedisaan dhabta ugu xogwaantaan xaaladda jirta waxaa la isku hayo waxa ay yihiin waxa aad halka u aragtaan idinku aan jeedinayo si degan oo asluubaysan inaad halkiisa u jeedsataan isawra maadaama uu gash caalamka matalayo wakiil la ka yahay inuu isaguna aragtidiisa iyo fikirkiisa inuu sii jeediyo raayiga uu qabo iyo wuxuu xalka u arko uu wax ka yiraahdo dhammaanteed kulley waxaa wanaag iyo xal baan raadinaynaa iyana wanaageeda xalkeenna ay rabaan inay xal la raadiyaan bay rabaan si magaaladaani ay u noqon lahayd magaalo nabad ah dadkuna ay nabad ugu noolaadaan مسؤوليات بان صارت صاحبنا نبيش عربك وإذا كنت مقرأ يا ربتي نبتا كسعود قال كايا وكذا عيسى ويتعامل عيسى مسؤولي هذا هو يتعامل عيسى عيسى طبعا يعني هي من الإسي يعني ضفنا ما هو يتعامل عيسى طبعا هو يواعي لما عيسى نبتا كسعود قال كايا marka isla inuu fikir sidii jeediyo idina aad raayigiina aad jeesataan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu wadankan amni siiyo Soomaaliya guud ahaan gaar ahaana gaalkacyo ay amni ay hesho dadkaas walaalahayna kuwada noolaadaan si wanaag ah bisnimo wanaag ah Soomaalinimo ah islaamnimo ah ay kuwada dagaalaadaan dhulkooda oo ay kuwada joogaan marka soo dhawaada maanta idinka iskale stage-ka oo aan siinaynaa kulankan
wakiilka qaramada midoobay la qaatay wax garadka labada dhinac iyo madaxda maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ahaa mid isxogureysi ah iyo sidii loo xalin lahaa colaadda magaalada Galkacyo. Shafiic Abdul Qadir Rusame, Radio Dalcir Galkacyo.
Dhanka kale madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiin Cabdullaahi Haaji Cumar ayaa waxa uu sheegay in dowladda Puntland ay si buuxda u fulisay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee dhawaan laga gaaray xisadda magaalada Galkacyo balse heshiiskaasi uusan wali ka fulin dhanka maamulka Galmudug ayna ciidamada Galmudug madaafiic ay ku soo ganayaan dhanka Puntland. Injineer Cami oo maanta waraysi dhinacyo badan taabanaya si Radio Dalcir ayaa dhanka kale ka hadlay halka uu marayo dhismaha seelada xoolaha ee magaalada Galkacyo waliba inuu jiro xirir ka dhexeeya dhismaha seeladaasi iyo xisadda magaalada Galkacyo. Madaxweyne ku xigeenka ayaa maanta madaxtooyada Puntland ee garowe waxa uu ugu waramay Axmed Sheekh Maxamed Talmaan waxana markaro uu ka hadlayaa xaaladda guud ee amniga Puntland.
Amniga gudaha waa fiican yahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada amniga ee Puntland, baan uga mahadcelinayaa geesiyaasha ee meel walba jooga. Bacdallah ilaahay ka bacdi iyagana mahadcelinaynaa u foogan sugidda amniga. Waxaad ka warhaysaan runtii wixii ka dambeeyey qarxii ka dhacay Galkacyo, waxaan umaleynayaa bishii August 2022-keedii bahay. Wixii ka dambeeyey dowladda Puntland tallaabooyin badan ay qaaday baa jiray oo ahayd marmarka qaar xitaa in la xanibay gawaaridii, ilaa iminkana ay sidii yihiin prosesskii in halka intay nabaddu sidan tahay, hawshu sidan tahay, in la hakiyo baabuurta halka ay ku kala wareegaan. Horta marka ugu horeysa nin diidanaa iyo nimaan diidanaynba waxaan markhaati cad ah wixii intaa ka dambeeyey cid madaxa laga toogtay iyo cid la dilay iyo wax la qarxiyey midana alxamdulilaahi rabbil caalamiin ma aanay jirin.
Laakiin dagaal caadiya dhacay oo iyo burbur iyo barakac kale iyo wax badan bay sababtay Soomaa,
waa run wax badan bay sababtay, laakiin dagaalku run ahaantii siba uu ku bilaabmay tanuun bay ahayd. Ciidamada Maraykanka qoladan PSF ta la yidhaahdo ee degan meesha marka yacni ama lasoo weeraro ama lagu soo dhawaado ciidan waa iska garan kartaa, waa tii weerarkii lahaa Maraykan baa dad laayay. Halkan markii lagu laayay waxaad moodaysay inay wax kasta oo meesha jirayba walaalaha ee dhinaca Mudug ay xab aan hayn ay runtii u arkeen, taasina ay kaliftay isku dhac xor leh. Isku dhacaas weli wuu socdaa. Waxaanad ka waraysaan madaxdii dowladda federaalka Prime Minister Cumar Cabdirashiid iyo muxuu ahaa Cabdikariin Guuleed iyo Cabdiweli iyo ergeyga gaarka ah Michael Keating intuba inay maantadan haddan aan hadlayo inay wada joogaan meesha la yidhaahdo oo weli Galkacyo ku sugan yihiin sidii xal loo heli lahaana la raadinayo. Waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed oo ku celcelinaya weliba Puntland marnaba inaanay nabadda diidin, waxaase nasiib darra marka lagula garan waayo nabaddii. Mar walba Puntland waxay lahayd war nabad, war nabad, war nabad, laakiin mar walba xabad xalay baa ugu dambeysay waxbay soo tuurtuurayeen iyadoo la gaaray xabad joojin inay mar walba wax soo oo madaxdiina joogtay markhaati ka yihiin inay soo tuurayaan oo mar walba wax soo tuurayaan ciidamadeedana lagu yidhi waxba ma ridi kartaan. Okay, ciidan laba ciidan oo isoor fadhiya oo xabad isku ridaya inta ay yacni kala joogsan karaan wayarta labadaba xabadii afkeeday taagan tahay. Ciidamadeeda waa la xakameeyey, waxaa la yidhi xabad madiri kartaan laakiin kuwoodii intaa waa soo tuuraya, waa markhaati madoon weeye madaxda.
Injineer Cami, arrintani hadda ma waxay salka ku haysaa markii hoos loo dego maxjarka Puntland dhisayso oo la xiriira arrintii baabuurta la kala wareejinayay, ma arrintaasay salka ku haysaa arrintu oo u degla adahay oo xabada ilaa iyo hadda ay u socotaa dhanka Galmudug waa adiga leh weli xabada soo tuurayaan?
Horta marka ugu horreysa aan ku saxay wuxuu maxjar maaha, waa saylad weeye. Sayladdaasna qofku hadduu si dadnimo leh u fakaro saylada la dhisayaa waxay faa'iido u tahay labada dhinacba, dhinaca koonfurta iyo dhinaca waqooyiga labadaba. Waxaana kuu sheegayaa shaqooyinka la qabanaya qaarkood runtii dhinaca koonfurtaaba qabata, وقويجو ما بقفتان با إتمينز وحلقة يا بعد نقالها كسو قلي إيجا إيجا كان نقسو قلي إن كان إيجا كسو قلي وبدني هاي بمرر كقاركوت إنا يصير أنه لفهم عن بهرت في عن وح يعني مشروع دين عوقويجو كلي الله قط على قلي ما وحوها مشروع قال كعيو لوغو تلا قالي خيلتا قال كعيو حافظ كميدي ما اورن كرت مخجلكي ام سوري سيلديان لديس وحافظ موغدا marka inta la yiraahday aqalka sliimka diidaya barto marka ugu horeysa waxaan soo sheegay walaalahayo sayladan idana cid kama laha adigii naad ka san kartaan waa laga iibsan karaa kaayagaanu ka san karaa waa laga iibsan karaa gawaaridi waa lagu dajinaya حمالي قال لقاعدنا يا يعني وحياة وفر بنشيل كي ولا جايب سنة يا روت قال لجايب سنة يا شايب بجيسكا مركا وحين نقول إسا حول رنتي لبده بل جودة فايستو يا الله أركين حول دين عقلية فائدة ديدو أي تاجنت هاي والله جا يا با فكر كي بانو لنمي حدا ديدو كل إيمان الله هيدين ولا الله هي مشي جيا وايد كل راعي الله ما شفت الإستان وانو وانو ديدو كي إيمان الله هاي إما كنا سيدان قبو دول كلا جد الإستان ودول بلهم عيلة هاي لسديس عدنا وحكوا الدين منه إنه الشقيق عدنا وحكوا الدين منه
مركز اسمه مصعدة مدلوية هاي مس هكذا حاكوا يمين
وحلي هذا حك وكل يوم ترد تقالك السعونية ترسمي يسعونية هذا السلق وقدم بيجي بالوحرة يا وأنا شقيني سان إن شاء الله حول عد لو تشينيو ماها بكوس حول عد وحياة الله ينسى مركز هوري إني وحترتم وياني ما هاوشني
وسيلد بنتلان قل مدوك يعدي كلا أباهم بل لقود فائدي سنيو حضيت هاي لنع شغى أبور يحضيت هاي لنع قنعسي يحضيت هاي لنع والبغل
وعد الكور هاي ساه إن قنعست هذا خير بوساسو خير بولان هي قنعست هذا هيران إني سكحريه وحاد عضي وانكو حقي شنية إن أريجي لنع عنتو جي ماشي اللي يلهدو بولان انت ايش لقل علي ان لقادي ميلك لو فك فك حدا واحد عايسان قطوسية ان اريقة بلان يعني وقوح روضه وانت لسو يبسد السيلة ده لقو ناحيو لقو الدوييو كي ميلك لكي مادو اما قلمدوك هكي مادو اما الدولة ديقان هكي مادو اما ميشد دون هكي مادو هيران هكي مادو مرنا با انو نمان لمسو قلي كلان مني هنا حلقة سا امد السوماليات كقودة فايدي سميسة لقو الدوييني لوغو ناحينيا لوغو كورينيا اساغو عيلان او لا عليس اريها قاركود يا مركا ليبنيا لا ديريا تاسينا وحي فائده او تاي غودهان انت دغان كدغتا غارنا وما ها
بالله دنا ابنيا بان كو غودو جيرنا ولي مرسي هوريسي دغان كلا يراهدو اما دغمدا لا يراها قندلا او بريغا فوق اي بنتلان سيبا غوبلكا بري عدا مدى عشكا ترسان باقب صدي إلهي هدنا وحكا ورهينا يوغو إلي ولي هايستان وميشي ايشوغان أرنتاس محا دولدو تلابة أقادو ويدي محاس أبحق هايسا
والحق هايسا ميشكو مجرتو وهي ملحوينكو حقيان كي بلان بانا حق بدان بانكا هيا نمكوا سوغالي حتى سوغالي إنا وادقران كرتا عيدا ميل سوغالي إن دولد عيدن كيدنا سكستو دولد عيدن كوهستو ديار قرين تيسا إيه الله تستيقس كيسو مدى يقاضن تاه عيدن مدى والله يسو ياري أوامير تينا واهستان إن شاء الله بإذن الله تعالى سيدا وقود أخصاب دان وحا دعيسا إن عيدن مدى إيدن كلاسو هالان وقدوميها قبلك إيدن كلاسو هالو وعيد ولا بإيدن كلاسو هذا الشهد يلها يقرادو مانا سيحي سنتونا
كاسوحي وهام بذحنين كوحين كبنتران عبد الحكين حاج عبد الله عمر عمي أو رميي أحمد الشيخ محمد تلمان وحنا نقول حسوس على رجسيال إن ورئيس كان ودعي بدن طبعا يأتكم مغلدون تان برامج كمرة صور سوق ليا حبين كتش معه أي سبت ذا سوق لي سو وخيبه هرب برامج كعوي درج رأينا كوجدشنا gobolada Soomaaliya waxa badi ka jira abaaro baahsan oo saameyn xoog leh ku reebtay dadka iyo dunyada deegaanada Puntland ayaa ka mid ah meelaha abaarta xoogeeda ay ku dhufatay iyadoo dad badan oo xoolo dhaqata ay xoolahii uga dhamaadeen abaarta haba ugu darnaatay biyo la'aanta iyadoo muddo 3 sano ka badan roob ku filan uusan ka deen meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah xoolaha ayaa in badan oo ka mid ah u leedahay abaarta iyo cudurro ka dhashay iyo biyo la'aanta jirta iyadoo nolosha dadkuna ay khatar ku jirto sidoo kale magaalooyin badan ayaa waxa soo buuxdhaafiyay dadka xoolo dhaqatada ah oo xoolaha ay ka soo dhamaadeen iyadoona xoolaha ay kaaninta koowaad ay ugu jiraan dhaqaalaha Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo dowladaha hoose Puntland ayaa markii ugu horeysay waxay sheegtay in ka badan 300 oo booyada biyaha inay u direyso deegaamada abaartu ay ka jirto. Cabdixakiin Xuseen oo ka qaybgalay kulanka gurmadkaasi lagu dhawaaqay ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Shirkan oo looga hadlayay xaaladda abaarta Puntland ka jirta iyo inta ay gaarsiisan tahay ayaa waxa uu ka dhacay xarunta dhexe ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha dowladda Puntland. Shirka waxaa ka qayb galay madax fara badan oo ugu horeeyo madaxweynihii hore ee Puntland ahna sanatar ka mid ah aqalka sare ee dowladda federaalka, wasiirka arrimaha gudaha Puntland, wasiirka cadaaladda, qaar ka mid ah hay'adaha Puntland ka howlgala iyo culimowdiin. Waxaana looga hadlayay sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka abaartu ay saameysay, waxaana dowladdu ay ku dhawaaqday doorkeeda abaarta hadda taagan. Wasiirka xogaanka Wasaaradda Arrimaha Gudaha dowladda Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero oo kulanka ugu horeyn ka hadlay ayaa soo jeediyay qiimeyn ay wasaaradda iyo gudoomiyaasha gobollada oo iskaashanaya ay ka sameeyeen dadka abaaruhu ay saameeyeen ee soo galay tuulooyinka iyo degmooyinka Puntland.
Xaaladda abaarta gobolka Kakaar, gobolka Kakaar qardho waxaa ku soo xarooday 10 qoys, Bayla 20 qoys, Waaciya 6 qoys, Rako waxaa ku soo xarooday 3 qoys baa ku soo xarooday. Xaaladda abaareeda gobolka Gardafow waa gobolka ugu sheeya gobollada Puntland, wuxuuna dhacaa badacaas iyo badda Hindiya dhacaa. Asagana waxaa soo xarooday gobolkaas Caluula 5 qoys baa ku xarooday, Gardaadin waxaa 6 qoys baa ku xarooday, Ruxun 4 qoys baa ku xarooday.
Wasiirka xogeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee dowladda Puntland Maxamed Cali Faarax oo shirka isna ka hadlay waxa uu sheegay inay abaabulayaan bahda waxbarashada Puntland sida ay doorkeeda samata bixinta uga qayb qaadan lahaayeen.
Run ahaantii waxaan daawanay bandhigii ay sameysay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo bandhigii ay sameeyeen culimaadiinkii soo maray goobihii abaaruhu ay ka dhaceen. Saameynta abaartu aad iyo aad bay u weyn tahay, dad iyo dunyana runtii waa saameysa. Waxaadna moodaa in ay tahay abaar ka duwan abaarihii hore, maadaama gobollada Puntland oo dhan ay saameynteedu wada gaadhay. Xoolihii baa dhintay in badan oo ka mid ah, dadkii baa dhibaato hadda soo food saartay oo bilaabay inay iyaga laftigoodu dhimashadii soo gaadhay. Maxaan ku yidhaahdaa, dhibaato fara badan baa runtii ay leedahay abaarta tani. Soomaaliya inta taariikhuhu sheegaan ilaa 13 abaarood magacyadooda la sheegaa, waxa la yidhaahdaa abaartaani way ka yar duwan tahay marka la eego siday u camimtay goboladan Puntland iyo Soomaaliya meelo badan oo ka mid ah. Taasi waxay ku tusaysaa inay u baahan tahay in runtii si wanaagsan loogu wada gurmado. Waxaan ku talin lahaa adduunku, caalamku, marka wax la soo bandhigayo waxa uu isticmaalaa information dhab ah, data, yacni intaasoo xoolaha dhintay, intaasoo dadaha dhibaatadu soo gaadhay, intaasoo biyaha loo baahan yahay, intaasoo raashinaha loo baahan yahay, intaasoo saameyntu intaasay la'eg tahay, yacni ribood ahaan lagu qiimeeyo, way fiicnaan lahayd Wasaaradda Arrimaha Guduhu inay hoos u degato oo dhibta rasmiga ah ay si fiican u sawirto si adduunka loogu bandhigi karo ama dadka Soomaaliyeed loogu bandhigi karo.
Mid ka mid ah dadka suugaanta wax ku cabira oo shirka joogay waxa uu halkaasi ka soo jeediyey gabay duco ah, waxaana uu u dhacay sida tan:
Awinoo nin kale u baxsha waacirka u turi, Ilaahuw waxaan kaa codsado ha igu ceebaynin carabkayga, eebowka yeelkan la soo celine. Ilaahuw daruur curaataho caafimaad wadaata, aan codka layn waxaa ka haray calaafna soo saarta, oo ceesha wada buuxiyo aan ka wada gara. Oo aan ciriiriyo lahayn wax is ceshimaya, aan cidi u guurine guryaha la iska ceegago, casiisow nasi adiga baan ka codsanayaye, casiisow nasi adiga baan ka codsanayaye.
madaxweynaha hore ee Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole oo kulanka isna hadalka jeediyay waxa uu soo jeediyay in ay culimada door weyn ka qaadato maadaama ay dadweynuhu culimada aaminsan yihiin waa sida uu hadalka u dhigay waxana uu dawladda Puntland ugu baaqay inay siiso culimada baabuur iyo wax walba oo ay u baahan yihiin si ay dadka u samata bixiyaan waxana hadalkiisii ka mid ahaa sida tan
waxaan soo jeedinayaa gudiga culimaadinka waa cidda loogu kalsoon yahay ummaddu ugu kalsoon tahay dawladduna ugu kalsoon tahay inay isu taagaan dhibaatadan oo kale iyo cadaaladda Sheikh Faad khayr Allah siiyo si fiican buu sheegay waxa weeye meel jecleysi hal dhibaano wasiiro cid markaa hawsha haysa meel jecleysi min hebla meesha aanu ka imaan daran iyo markii cid wax loo dhiibo inay sidii rasmi ahayd meesha u gaarto wax ururinta gudaha waxaan u xilsaaray culimada iyo midda dibadda hay'ad kalsooniga dadweynaha ayaa meesha ku jirta dowladaha weligood waa laga shakiyaa rag waxu maamulaya laga shakiyaa wixii dibad laga soo xireynayo oo heedaha dawliga dibadda ah internationalka laga soo xireynaya iyo dawladdu wax iyadu lafeeda ku deeqayso ama mobilize gareynayso sida gaadiidka kale gaadiidka ciidanka wixii markaa hadda available oo la heli karo iyo gaadiidka gacanta lagu hayo dawladdu wasiiradu haystaan sida hadda waxay ka cawdeen in baabuur la siiyo ay ku shaqeeyaan haddeerba meeshaha laga ballan qaado wasiirka arrimaha gudaha waa joogaa wasiirka cadaaladda waa joogaa wasiirka culimada madaxda u ahaa wasiirka xigeenkii tacliinta waa joogaa gaadiida ku shaqeeyaan dawladdu ha bixiso ha ka bixiso wasaaradaha ha laga soo qaado ay ku shaqeeyaan
ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa dhaliilay habka shaqada hay'adaha waddanka ka howlgala waxaana uu sheegay in dawladda Puntland uga qayb qaadanayso abaarta 325 booyadood iyo fududayntooda meelaha u daran ee hadda la gaarsiin karo
waxaanu aragnaa maxaa ay tahay hay'adaha hay'adaha la orday xogaa bii ah meel bay ku soo waxaynayaan yaa og waa intee ma 100 foosta ahaayeen waxa meesha loogu talagalay ma 10 foosta ma kunba lacagtu imisa ahayd gobolkii ma sii marin degmadii ma gudoomiye degmada ma sii marin wasaaraddii ma sii marin eegis waxay ku xalaalaysanayaan wixii ay soo qaateen qaar baa waxay u leeyihiin biyaan waxa lagu geynaa qarxis qarxis example baan qarxis soo qaadayaa moogtay tu karaqda ma soo qaad baan biya geynaa 100 foosto biya ama konton haye wartu karaqay uma baahna oo roob baa ka daay waxad geysaan dangorayo geeyaa ma New York iyo Canada maxay tahay laga soo qoray in halkaa la geeyo magaalka halkaa joogaa yaqaana maxay tu karaqay yaqaana haddii kale lacagtu way noqonaysaa maxay tahay waa cilna waa finish way marka waa waa la baahan yahay moodi ma hayo iska geey marka inaanu geeyin baa soo tagaa xogaa ku daadiyo casharkii oo kale oo ku fardhiyo marka hay'adahaas iyaga aad baan wax xisaabtamayna runtii marar badanna waa u sheegney waa naga dhagaadeeyeen waxaanu leenahay waa baahan tahay loo baqtino gudoomiyasha degmooyinka iyo gobolada waxaanu amar ku siinaynaa hay'addii ay ku arkaan oo aan dariiqii saxa soo marin inay ka soo celiyaan meesha waxaa qolada guddidani qorsheysay inkastoo aan jecelahay inay soo tagaan guddidan hadda maxay tahay culimada iyo tigay iyo 325 booyadood oo biyaah inay dawladdu bixiso inay dawladdu hadda bixiso dawladdu waxay bixinaysaa oo ku yaboohaysaa intaas ay ku yaboohay 325 ta booyadood bay bixinaysaa iyo fududeynta shaqada sida ay u bixinayso waxaa lagala xayoonayaa guddida wasaaradda oo chairmanka u yahay maxay tahay wasiirka xigeenka
abaar ba'an ayaa ka jirta Puntland iyo meelo badan oo Soomaaliya ah waxaana la wadaa gurmad lagu samato bixinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen Cabdixakiin Xuseen Xasan Radio Daljir Garowe
maasinada Cabdixakiin dhanka kale meelaha abaartu ay ka jirto waxaa ka mid ah deegaanka hoos yimaada degmada Burtinle ee gobolka Nugaal wariyeyna Cabdi Diriye Farateeb ayaa waxa uu booqday deegaanadaasi qaarkood waxana uu wareysay qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ka waramaya sida abaartu ay u saameysay
meesha aan joogana waa bisqa tuuladii bisqa ayaan joogaa waxaan u imid xoolo waraabsi 9 saacadood habeenimo baan xalaynay xilligan hadda 8 saacna waa macna waa joognaa xooluhu wali way ooman yihiin waxna way cabeen siyaasi isu daba joogaan waxaa jira gaajo waxaa jira xanuun waxa jira cudur kale oo xoolaha haya oo tiro badan oo sanbab leh oo ah leh oo furuq leh oo xanuun uu karayo leh khatar macnaa waxa weeyaade waxa jira ilaahay baanu macnaha een suldaan u ah wax ka qabad wixii u baahan geel waa fariista oo meel walba hal fadhida ayaad arkaysaa oo gaajo la fadhida iyo macluul mid iska tugtugleynaysana oo biyo la'aan waa arkaysaa biyana noocaas intaasay biyihii baaba nooga hadhay waxaan u maleynayaa bari hadii la cabaynaysan nooga dambeynayn talaga biyaha waa 10,000 marka hadii la helaba de waa hadii la helaba inaan la helin baa hadda kuwo aan waayay baa jira moogta ama 10,000 waayay ama waayay in biyaha laftoodiiba waayay booyada biyaha waxay ku imaanaysaa 3 milyan oo lacag ah
kale hadii waa arkaan oo indhihiina ku arkaan xoolahaana way u jeedaan barkadaani barkad kale biyo ugu jireen 9 saac waxa la ku bilowday haatan waa u jeedaan ma waraabin tii xoolaha 9 saac ahmin waxa la bilaabtay ha xoolaha gadaad muuraabsan ma waraabin wali waa dhoobayn meesha ma degana kaam xukan degana meeshan shan tuulo isugu timid meegaagle ayl qanso ayl weyne la dacaf magacalay bisqa waa lix tuulo weyn tii naqna iyo daaqna waxa waa intaas bisqa dhakadiisa saaran geedkaasi intaas dulka kale arigi asaga waa kala baran geelina wali hadda geel farfariste waa jira laakiin see geel ugu roon tii war kala miyaa jira waa inta yaa hanuun waa jira furuq baa jira ah baa jira fadhi kala jira baahi baa jira waxaan jirin balama mid karaya jira arigo dhan dibirayo karayo oo baqbaqtinayo calool fur la yiraado oo ariye kala baran yihiin dadka xoogaa waa caafimaad qabaan oo dadka
marka magaajo u dhimanayo mas xanuun
xanuun iyo gaaj labada way isugu darmadeen
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada oo ka hadlaya abaarta dhinaca kale waxaa degmada Burtinle ee gobolka Nugaal ka dhacay isubax roobdoon ah iyadoo alle lagu weydiisanayay raxmada roobka iyo waliba in abaarta gudoomadiisa uu ka dulqaado duqa degmada Burtinle Maxamed Maxamuud xubno ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burtinle iyo culimada diinka oo ka qayb galay isubaxaasi roobdoonka ahaa ayaa dadweynaha la hadlay iyagoona ka warbixiyay kormeerro dhowaan ay ku tageen qaar ka mid ah deegaanada ay abaartu ka jirto
Bismillah alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim dhammaan odayaasha dhalinyarada haweenka muslimka meesha isugu yimid waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam allahu akbar allahu akbar allahu akbar maantay waxaanu halkan isugu nimid inaanu allihii subxaanahu wa tacaala aanu ku barinno in ilaahay abaarta naga saaro raxmadna uu nasiiyo intaana gudagelin qudbadayda waxaan walaalahay ka codsanayaa inay soo galaan si aan maaragtay rooggan waxaan ugu diyaaray inaad fariisataan dhalinta kale waad ku dayanaysaan fadla idinkoo raalliya soo gala gudaha la soo fariista walaalihiin qoraxdaas ilaahay inuu noogu naxariistaan ugu talagalnay soo xarooda dalku wuxuu ku sugan yahay xaalad adag sidaad ka warabahaysaan kulligiin qof walba xog ogaal weeye shalayto waxaanu u baxnay kormeer si aan u soo kormeero walaalaha iyo tuulooyinka miyiga ku nool xaaladda ay ku sugan yihiin ruuxaantii dad gaaray ilaa 32 qof baan ahayn oo mas-uuliyiin iyo hay'ado iyo golo deegaan iyo xogeeye iyo bahda caafimaadka UNICEF iyo World Vision waxaanu qaadanay dawooyin badan maadaama xanuun la soo sheegay waxaanu tagnay ceel weyne waxaanu ugu tagnay dad aad u yar boysas yar maadaama dadka ay ka barakaceen onka ka jira awgiis halkaasi waxaanu ugu tagnay dhowr qoys oo xanuunsan dhakhaatiirtii nala socotay bahda caafimaadka ku dabiibay waxa gudubna ceel qaan saar tagnay waaba laga hayaamay oo wax nasan ku neeflaa dad iyo duuyimid nagu maana tagin waanu ka gudubnay waxaanu tagnay bisqi gadruwa dadku waa wada yaqaanaa waanu maraynayaa halka waxa isugu tagay dadkii ka hayaamay ceel weyne ceel qaanse meegaagle carriska bal dacar magacaley dadkaasi waa iska yaaceen meesha ay joogeenna ma ahayn meel baad iyo biyo midna leh runtii naftaa geysay waagii dhowaa diiqadii ka da-daa laisugu tegay halkaasi waxaa ku yaalla laba baraagood mid waa maratay midna waxaa ku jiray xoogaa biyaha isleeyaha waa laba sallaan meelaha xoolo badan baa dul dhoobnaa bahdii saxaafadda nala socoto waa la soo duubay odayaal waaweyn baanu waraysanay waxay noo sheegeen xalay 8 saac inay kiyuug ay u galeen arig iyo geeli baa ku xaraysnaa meesha oo waxay fayl ugu jireen barkadda xunta biyaha ku jira run ahaantii 6 saacadaha ayoo kaleeto baanu waraysanayna waxay dhahay 8 saac faylka soo galay welina meeshii ma gelin xoolahaygu waa kuwa halkaa ku xoran cidu maqlayd ma jirin iyo kaloo meel u yaalla iyo baad midna ma jirin waanu ka tagnay waxaanu tagnay karin caabi meel la yidhaahdo u jidhaa adugu 15-15 kilomitir meelaha runtii halkaa dadka aan ugu tagnay dad ka badan baa ugu tagnay waana inteenay ka yaray waana dareemi kadhaa intaasi meesha waxay u yimaadeen xoolay wadeen laakiin ciyaalkii iyo haweenkii guryaha looga yimid dadkuna waa daadsan yahay oo waxa weeye reer guuraag oo dhan baa meeshaas xoolahaaga isugu yimid xaalad adag baa ka jidhay oo dhanka caafimaadka dhakhaatiirta iyo dawadii nala socotay meeshii baa howlihiiya lagu daweeyey xoolihii waa la-aanayeen ari iyo geelba oonkuna waa saan idiin sheegay meeshaan hadda la yidhaahda karin caabi waxaan ugu tagnay biyo baca wata aan ku qiyaasay 30 foosto baa ku hadhay dadka markaa meesha goobjoogka ahaa 200 qof u ahaayeen waxaa kaloo jidhay xoogaa etoobiyaankii meesha joogeena kaamkaas waa diidanaayeen dadka isugu yimid oo 7 bari oo qabteena 3 waa dhammaatay oday weyna noo warrabay wuxuu noo sheegay daraad meeshu ka soo guuray nin ay goobta isku waraysteen inuu u sheegay in meesha uu ka soo guuray xalay uu guuray wax ugu guuray iyo meel ay u socdaan iyo jahwareer xun baa haystay dadkaas walaalahayaan waxaad moon dadkii dadka magaalada jooga in badan inaan la daransanayn abaarta adag ee ka jira deegaanka waxaanu maanta isugu nimid awalan inaanu iscafinno ilaahay aanu barinno baahidaas aan soo aragnay dowlad iyo hay-ad midna wax kama qaban karto haddii la isku tago caalamka oo dhan noo soo gurmado mid wax ka bedeli kara maaha waxa wax ka bedeli kara allah subxaanahu wa tacaala eena abuurtay ee baahidaas naga qaaday isaga naga qaadi kara waxaa laga rabaa qof kastoo inaga inaga mid ah inaynu si kal iyo laaba u ducaysanno ilaahay aynu barinno dambi dhaaf weydiisanno in ilaahay uu noogu naxariisto isu soo baxaas maanta aanu soo baxnay iyaguna sidoo kale taana farrinta farro waxaanu ku nabi ilaahay bari oo roobdoona oo soo baxa maalinta berriya waxaan ilaahay ka baryayaa inuu roobna siiyo allaahuma qisnaa qaysan muqiisan allaahuma qisnaa qaysan muqiisan mari'an mari'an naafican gayra daar naafican gayra daar aajilan gayra aajila allaahuma qisnaa cibaadaka وبهائك وأبشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم اسبنا نافعا مدرنا دفاع بفضل الله إلهي وحنو بريداس حنو قد ربي إلهي الرب نغسي إلهي صغير كان سوى شفنك كرامة الرب نغسي إلهي وعيل كان سوى سعر الرب نغسي ربي وبريده هنقو قدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah masuuliyiinta iyo culimada diinka degmada Burtinle ee gobolka Nugaal. Ciidamada militariga Soomaaliya kuwa AMISOM iyo milishiya beeleed oo isgarabsanaya ayaa maanta gudaha u galay tulooyin ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe oo muddo badan gacanta ay ku hayeen ururka Al-Shabaab. Waxaan halkaas ciidamada ka sameeyeen baaritaano mina baaris iyadoo la kulmay bulshada deegaanka lagu magacaabo Miir Tuugo oo hoos tagta degmada Aadan Yabaal. Al-Shabaab ayaa dhanka bari ee deegaankaasi uga baxay sida ay radio Daljir u sheegeen dadka deegaankaasi. Wariyaha Xasan Heekal ayaa waxa uu wareystay oo uu qadka taleefanka uu kula xiray sargaal ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo lagu magacaabo Faisal Cabdi, waana sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka una qaabilsan barnaamijka xasilinta gobolada.
Deegaanka Miir Tuugo ee degmada Mahadaay ay ciidamada dawladda ururada ku sugan Biyacadde iyo urur kale ee gurmada ee heleboorka ka yimiday ayaa qabtay deegaanka Miir Tuugo.
Waan gartay marka ma dagaal foolka fool ah baad kula wareegteen mise si nabadgelyo ah baad deegaankaasi kula wareegteen oo Al-Shabaab aad kaga qabsateen?
Si nabadgelyo ah oo tactical military ah ayay kula wareegeen ciidamadu, waxay garabsanayaan ciidamada AMISOM, waxay qorsheynayeen howlgalkan si jirinimo ah muddo adiga isbuuca, waxay la kaashadeen AMISOM iyagoo haddana haysta xogta dadka deegaanka, waxay u adkeysan waayeen cabashada ka imaanaysa waalidiintooda, cabashada ka imaanaysa walaalahooda, cabashada ka imaanaysa haweenka. Dadka biyaha laga qaatay sunta ceelasha lagu shubay ayay jeceen, waana xamaasadoodeen.
Waa gartay ciidankii Al-Shabaab ee markii hore deegaankaasi ku sugnaa xagu aaday?
Waa carareen hadda ilaa tardo ceelbeer inay sii cararayaana naloo sheegay. Qaar ka mid ah oo jidadka noogu imaaday iyagana way lumeen oo wada kale ay mareen. Markii ogaadeen in magaalada gadaashooda ka qabsanana way carareen, iyaguna xaajacan gudubkaas inay usii cararayaan naloo sheegaa dameeyay hadda dawladda gacanta ku hayso dawladda jidgooyin sidii soo jeclaalayn. Haa,
waa tahay. Ugu dambeyntii qorshihiina markaa muxuu yahay mar haddii deegaankaasi Al-Shabaab aad kala wareegteen?
Horta qorshuhu waa ballaaran yahay in oo deegaanadan oo dhan Al-Shabaab laga furayaa la rabaa. Waxaa la rabaa in Al-Shabaab ugu yaraan haddii aan dalka oo dhan laga xuray kain ugu yaraan waa inaan horta annagu inaan aada Yabaal bandhigkaas ah inaan ka xurayno, qabiil u kaashanno, qaran u kaashanno, qowmiyad u kaashanno, cid walba oo ka baqaysa, cid walba oo u damqanaysa dadkan dhiban ee ceelasha sumanta looga shubayo, ee ceelasha laga qarxinhayo, ee lalayhaayo, in ay gacan ka geysataana rabnaa. Ma aan qorshe dowlad kaligeed ay fuli karto. Nadiin horeeta waa idaacadaha waa ka maqlayseen in xataa madaxweynuhu yiri in dadku ciidamada dowladdu kuma filna dagaalka Al-Shabaab. Annagu saasidaasa dowladdin garab la siiyo, lala shaqeeyo, ayaan diyaar u nahay. Waa walaalaheen, waa qaraabadeennii, annaguna naftigeena dowladdi aan la shaqeynaa u shaqeynaa.
Waan gartay. Marka hadalkaaga waxaan u fahmay in ciidamadan ay isugu jiraan ciidamada deegaanka iyo kuwa AMISOM iyo sidoo kale ciidamada dawladda oo iska kaashaday qabsashada deegaankaasi, ma sidaasaa?
Ma aniga shaqsiyanteyda taytal oo wasaaradda arrimaha gudaha oo barnaamijka xasilinta sargaalka xiriirinta bulshada ayaan ahay degmada Mahadaay. Marka dadkan in aan isku xiro u yaa raadaabiyay waxay ahayd shaqadii la ii soo diray mushaarka laygu sii hayay inay iskaashadaan. Intaasaan uun baan ka shaqeeyay, saraakiishu igala shaqeysay, iga guddoomeen. Taasna waxay keentay in maanta dhaqaaq leelo oo haddii bulshadiina xiriirkeedu leelay, militariga xiriirkiisu leelay, AMISOMna aan xiriirkeedu wanaajinay, waxaa ay nala ogolaadeen inay nala dhaqaaqaan iyagoon aan sugin amar meelo kale ka yimid iyo amar AMISOM kale ka yimid inay nala sugin. Iyaguna ay diban yihiin maanta, annaguna aan dibannahay oo ciidankoodu go'doonsan yahay, annaguna dadkeena go'doonsan, marka inaan isgarabsanno oon dadkaas ayaan ku ballannay.
Kaasi waxuu ahaa Faisal Cabdi oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya, qaybna ka ah barnaamijka xasilinta gobolada ee wasaaradda ay wado. Warka ka imaanaya deegaanka Arcadays oo hoostaga degmada Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in saaka la guba gaaray ee la socdeen dadka ama baxay magaalada Cabdiwaaq. Wariye Cumar Lakimaan ayaa taleefan kula hadlay mahad oo ka mid ah dadka degmada Xiraale, waxaana wax ka weydiiyey dhacdadaas iyo guud ahaan xaaladda deegaanka Arcadays.
walaal waxaa la ii sheegay baabuur aan cadays agteedanaa ahaa waxaa leeyahay gaari waddan maraayo loo galay waa la xabadeeyey waanan raaxaan dhexdiisa codshiisa oo miyo anigu aan deganahay midna maaha migrad
meesha gaariga lagu xabadeeyey xaggee lagugu sheegay
waxaa cadays baa leeyahay waana raaxaanka dhexdiisa weeye
way hari cadays marka deegaankii lagu dagaalamay marsii horeysa eeyo caale miyay ku dhowdahay meeshan
maya iskuma dhowa isku jaana maahan waa galbeed iyo waqooyi bateeliyen shuqul iskuma la iskuma dhowa
yaa rasaasay yaa lagugu yiri
cid rasaasaysay ilaa haddeeta anigu moogin annagana waxaan sida aan ku leenahay ma jiraan ama dan dhex oomada naga mid oo aaday ma jiraan ayaga dhexdooda moogiyaana ku leenahay waxaa xabareeyeen ama isku qaldameynaya kas isku xabadeeyan aan ma naqaan
way ma hadow dabcan xiisad ayaa ka jirtay aagaas maxaa keeni kara in dhexdooda isxabadeeyaan haddii dhanka xiraale aysan lug ku lahayn arrintan
ayaga dhexdooda waa sawar qabtaan colaado badan baa ka dhexeeya jufuti bay isku dagaalaan waa islaayaan afar ilaa tasaa waa sawar qabtaan xaafad waa iyo aageeda inay isku laayaan afar ilaa tasaa waa keeni kartaan meeshaan waa meel loo soo roobraacayn ayaga dhexdooda isku gareen
waayahay bal waxaad iga warantaa iyo caale iyadu ka waran maxaa laga dareemayaa dagaalkii kadib
iyo caale haddeeta aan adigu xiisad kama dhicin markii horena ficilka ayaga lahaa ayagaa soo weeraray ciddii deegaanka ahaa meesha deganaa aakhirna waa laga caydiyay waddankii meeshii waa laga saaray dadkiina deegaankoodiibay joogaan haddana wax xiisadooda soo kadhi lamaato deegaankoodiina joogaan ciidankoodii iyo ciddoodiiba
markaad ayaga leedahay reer cabudaq ayaad ula jeedaa iyo balanbale
aad iyo aad
oo idinkana waa reer xiraale marka iyo caale marka hore iyo deegaan u ahayd
annaga xiraale deegaan u ahayd
maxaa isku dagaasheen dagaalka muxuu ka bilowday
ayagaa dadkii deegaanka ahaa ciddii soo weeraray oo guryo baarasho iyo dad inay xabadeeyaan bay bilaabeen inay deegaan habeena madow bay sideed baaxdiinimo inay rag waran sindaasida xogta u maqashay waa jirtaa waxyaalo badan oo dhib haysanee dhibkana wa in badan bay gudeen dhibkaasun gudaalka kaca
waxaa igu maqaala ah in qof reer xiraal ah la dilay kadibna qof reer balanbale la dilay kadib dagaalka u bilowda ma sidaas ayuu salka ku hayay
maya maya qof reer xiraal ah la dilay habeen madow la miray iyadoo sidii loo joogo ay ciddii deegaanka ayadoo meeshas deganayd ayay soo weerareen xabaddiina saasay ku bilaabatay adigu aakhirna xabaddii waa loo guraysa waa laga caysho dadkii deegaankooda waa ka dhex saarteen
waayahay weli waa laysoor fadhiyaa la leeyahay waa layskuub urursanayaa
aad iyo aad aad iyo aad koleeto anagu shaksiyadanada ciidanka nagi xalafanagi meesha nagi baan joognay deegaanka nagi inaan nadaafin
waayahay marka iyo caale laga tago ma hadow qolyahan kale ee reer cabudaq iyo reer balanbale xaggee ugu dhow oo deegaan ay ku leeyihiin iyo caale marka laga tago aa tiri xiraale ayaa laga maamulo oo reer xiraale ayaa leh
waxaa iyagu ah meelaha daagullo iyo meel layidhaahdo iyo wixii ka shisheeye weeye
oo ay degaan
oo ay degaan ha
maxay isku jiraan marka labada jufo deegaanaday kala degaan
waa isku dhowyihiin deegaanadu wax dhaaxa iskuma jiraan wax adigu ahaan dabneyn bay isku jiraan
hadda bal ka waran maxaa soconaya dadaal nabadeeda si loo xaliyo xiisadan labada qabiil ee walaalaha ay u dhexaysa
xiisadaas koleyto adigu dadkii ku shuqul lahaa waa wada odayaal baa wada hawshaas waana ku dhex jiraan ayaga xaggoodana sida ka soo yeeraysaa daaq nabadeedka waa ka soo horjeedaan sida la sheegaayo inagu nabadda weygeen waa iska jeclay nabaddana haddeerna waan ogolnahay ma diidanin ayagun baa laakiinse xaggooda wax nabad ah ilaa haddeer lagama hayo
dhanka ari cadees wararka aad ka helaysay bal gaariga la rasaaseeye nuucuu ahaa maxaa lagugu sheegay xagga u socdaysa
walaalow taas ilaahay leego kaamadu waa bixin kara kaala mid baan ah labaatan bil ka hor adiga dhexdooda ragaa isku laayay baa anugu wax ku maqlay gaari wuxuu ahaa iyo meel ugu socday ma sheegi karo iyo cidda rasaasaysay
khasaare ma maqashay
oo xog dambo in la baaro u baahan
khasaare ma maqashay
wax khasaare aan kuu sheegi kara ma jiraan sidaan hore kugu sheegay weyen
kaasi waxuu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka iyo cadde oo hoos tagta degmada xiraale ee gobolka galgaduud waxaana u waramayey cumar lakimaan oo xarunta daljir ee caabudwaaq ku sugan qaybo ka mid a waddada laamiga ee dhex mara magaalada boosaaso ayaa waxaa ka jira burbur xoog leh iyadoona aanay muuqan tallaabo wax looga qabanayo oo dowladda ay wado xilligan darawalada ka dhex shaqaysta gudaha magaalada boosaaso gaar ahaan wadayaasha gaadiidka blka ee ka dhex shaqeeya gudaha magaalada boosaaso ayaa ka cabanaya burburka ku yimid haddaba waxaa saaka waddadan booqday oo u kurgalay cabashada ay gaadiidka iyo weliba dadku ay ku qabaan wariya xasan heykal warbixintan ayuuna ka diyaariyey
Thank you.
halkan waa suuqa weyn ama bartamaha suuqa magaalada Boosaaso wadadan aan dhex taaganahay waa wadada kaliya ee magaalada soo gasha kana baxda wadadan ayaa dadka inta badan waxay u yaqaanaan wadada gaaco waxana inta badan isticmaala gaadiidka beelada sida tagaasida gaadiidka dikrooyinka loo yaqaan ee ku soo kordhay magaalada iyo gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ee dekedda Boosaaso ka soo rakaabsada waxana inta badan wadada hareeraheeda aad ku arkaysaa ganacsato yaryar oo wadada hareeraheeda ku ganacsada
baabuur sabaween marka soo socdo wallahi waa ku dadka weydii waan ka arara ma garad waxa weeye dadina halka dhisay
shil ma ku dhaceen waxa ku soo gaaray
shil ugu ma soo dhicin waxana iguma gaadhin alxamdulillahi rabbil alamin shil iguma gaadhin alxamdulillahi rabbil alamin waxana igama been ma garad haddana ilaahay baan ka hoos galay de hada meesha naga dhisaysana naga dhisaadeeda naga dhisaana de sida aan iskada dhabaqsayna baabuurti ba meelay marta weyday iyada ba istiiraysa iyada ba isku dhacaysa meesha socod xumaankeeda socod xumaankeeda sabra toosay iyaga ba asurta ka qaatan iyaga ba taagan maxaan u qarinaya maxaan ka seeda iyaga ba taa dawladda sayda ba toogtay maxaa loo sheemayaga wax loo sheegaya
wadadan ayaa waxa ka muuqda burbur xoogan gaar ahaan iyadoo wadada yeelatay godad farabadan gaadiidka ayaa inta badan ka leexda gododka wadada bartankeeda ku yaala iyagoo gaadiidku ay yihiin kuwa isdaba jooga inta badan iyadoona halkaas ay ka jirto saxmad aad u farabadan darawalada gaadiidka beelada ee ka dhex shaqeeya gudaha magaalada Boosaaso gaar ahaan wadadan aan haatan dhex taaganahay ayaan halkaas ku booqday saaka Idris Maxamed Axmed waxa uu ka mid yahay darawalada BLK ee wadadan inta badan isticmaasha waxana uu sheegay in dawladda hoose ay ka qaado canshuur dhowr ah isagoona sheegay in tacadiyo fara badan ay ku qabaan wadadan oo ay ka mid tahay gaadiidkan ay wataan gaar ahaan BLada oo candhada iyo kaabanada ay ka jibiyaan godadka ku yaala bartamaha wadadan
magacayga walaal waxa la yiraahdaa Idris Maxamed Axmed walaal dhibaatooyin aad iyo aad u weyn baa lagu qabaa dhabaatan een dawladana cashuur bay naga qaadaa dawladda hoose subax kasta oo ilaahay macnaheedu keeno lacag baa leena ka qaadaa wadadina la inoo ma dhiso hadda goorna waa ka hadalnay oo dad baa lagu xiraay ma fahantay marka dawladda iyo macnaheedu faana waxa rabnaa in wadada san cashuurta leena ka qaalino hagaajiyo
way maxaa ka mid ah marka dhibaatooyinka ayana kala kulantaan maadaama ay burbursan
burburka waxaan kala kulanaa walaal wadooyinka marmar waxa dhacda kaabanada iyo baabuurka ee naga jabaanay marmar shaqalada sii daaya waxaasoo dhan macnaha dawladda nooma oga marka waxaan rabnaa in wax laga qabto walaal wax la inuu ka qabto dhabtaasan
Ibrahim Cabdiqaadir oo isna ka mid ah darawalada BL-da ee gudaha magaalada Boosaaso ka shaqeysa ayaa waxa uu qabaa isna fikir la mid ah kan uu muujiyay Idris Maxamed waxana uu sheegay Ibrahim in burburka wadadan ay tahay mid aad u baaxad weyn ah dhowr jeerna ay ka dhaceen shilal kala duwan
magacaygu waa Ibrahim Cabdiqaadir niyo wadada tan aad iyo aad baan ugu dhibanahay saas daraadeedna annagoo macnaha dhinacii sirnaanka soo arayna dhinacii meheradaha baan usoo durugnaa oo macnaha wadadii macnaha xagga fiicnaad baan usoo durugnaa saasay tahay shilkeedana aad bay u badan tahay dee macnaha dii wax laga qaban lahaa wax dhan bay ahaan lahayd moogtay dowladdu ay wax nooga qaban lahayd
adlaahay halkee way burbursan tahay wadadaas leedahay ilaa hadda
wadadaas ilaa iyo suuqa hoose lagaca ilaa meeshatan ilaa karaamo bay burbursan tahay ilaa karaamo bay burbursan tahay aad iyo aad buu xoogadu burbursan yahay dani wax qabad aad iyo aad bay u baahan tahay macnaha annaguna tacadub aan ku qabnaa intaas
marka maxaa ka mid ah shilalka ama dhibaatooyinka kala kulantaan wadadan maadaama ay burbursan tahay waxna laga qaban waayo
badanaa macnaha baabuurtu waa jiddaa dadka waa lagu jiraa macnaha inta baabuurka cararaaya wadadii ka cararaaya godkii jabnaa gaariga qaq kaga yeesinaya macnaha baanu ka cararnaa marka dee saas salaadeed oo dadkii shil baanu gelna macnaha la galnaa oo baabuurtu shil baanu iskula galnaa deen waxna lagu qabsan u baahanahay hadii samana anaga aan wax iska qabanayno waa wax dhan moogtay walaal
waay ma jiraa marka shilal muddadii darawalka aad ahayd ka dhacay aad ogtahay
haa haddii lumiga saddex bariya koor mid wiil barabaga soo taa oo godka cararaya baa waxa dhacday gabarku wiil ku jiray oo muraayada isaga muraayada ay ka gaareen kabarkayo day odaygina waa dhaawac isbitaalku yaalla waa saddex beri ka hor weeye maan liba meel wax fog maaha
Siciid Saalax Aadan oo isna ka mid ah darawalada wata gaadiidka loo yaqaano dhikilooyinka ayaa waxa uu sheegay in burburkan ku yimid wadada dhankooda ay qayb ka yihiin hoteelada waaweyn ee ku yaala hareeraha wadadan oo inta badan xilliyada habeenkii ku soo daadiya wadada biyaha wasakhaysan taasi oo keenta inta badan in wadadu ay godad yarato waxana uu dawladda hoose ugu baaqay in wadadan ay wax ka qabato
wadada hilaac marka la dhaafo golis in yar la dhaafo hilaac isku iska yar maray halkaas aad iyo aad bay xagga gaadiid ahaan ugu xunta baabuurta waaweyn ee waraadadana maray aad iyo aad bay ugu xunta halka baabuur badan baa cadhada ku jibiyay horta anigu nin dhig kale wataanahay wadadaasi markay saxmada tahayna way xuntahay markay wadada furan tahayna way xuntahay mar walba si walba way xuntahay waayo godad bay leedahay godadkana waa biyo udhalada waaweyn laga soo shubo ayaa godadku soo gala sidaa darteed godadku waa sii qodmayaan waana sii weynaanayaa haddana boholay noqdeen baabuurta isku ciiraysa iyo kuwa isku dhacaya ayaa tiradoodu badanta mar walba halkaa dhowr jeer baan ku siganay aan haddaan fahmin marka aad iyo aad waxaan u rabnaa inaan wadadaas laga hagaajiyo haddaanu nahay gaadiidka dadweynaha lacagna waanu bixinaa cashuur waa naga qaadaa dowladda hoose way naga qaadaa iskaashitadu way naga qaadaan marka waxaan rajaynaynaa inaan wadadaas nalaga dhiso haddaanu nahay gaadiidka dadweynaha beelada aad iyo aad haddii wadadaas noogu xun tahay shacab ahaan iyo ra'yi ahaanna markaan ka hadlana wadadaasi gargaar xitaa hadday noqoto xataa hadday gacan noqoto anagu waan la dhisaynaa dadka dhisaya waanu aad iyo aad baan u taageeraynaa waxya qaybteedaanu bixinaynaa diyaar waxaan unahay in wadadaas la dhiso
magaalada boosaaso ayaa ah isha dhaqaalaha ee puntland waxaana jirta wadooyin kale oo horumar ballaaran laga sameeyey balse wadadan oo ah wadada keliya ee halbowlaha u ah magaalada dhexmartana magaalada oo ah wadada keliya ee isha dhaqaalaha puntland isagana gooshaana gaadiidka ka baxa magaalada iyo kuwa soo gala ayaa waxay u muuqataa mid ka duwan wadooyinka kale ee magaalada dhexmara sida wadada jidka soddonka oo ah wado si aada loo casriyey balse wadadan ayaa u muuqataa mid ay maamulka degmada ay ka seexdeen xasan heekala radio daljir boosaaso
qodobkaas ayaa ugu dambeeyey barnaamijka caawi daljir waxaana barnaamijka uu idinkaga imaanayay xarunta daljir ee boosaaso anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaan idinla socosinayay barnaamijkan mid lamid ah intaynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.